Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda ilk rasmiy tashrif bilan Ashxobodga borgan O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev Turkmaniston bilan strategik shartnomani imzoladi. Buxoroda 9 kunlik chaqaloqdan ayrilgan ona bolasining o'limida gaz idorasini ayblamoqda.
Gaz o'chdi, havoni sovuq kunlarga manbacham shamolladi.
Shimoliy Koreya yana 4 ballistik raketani sinovdan o'tkazdi. Buning 3 Yaponiyaga qarashli dengiz hududiga tushdi. Haga xalqaro tribunali Ukrainaning Rossiya ustidan da'vo arizasini ko'rib chiqishni boshladi. Bu va boshqa mavzular dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. 2 o'zbekistonlik shanbaga o'tar kechasi Saratov viloyatida yuz bergan yong'in oqibatida halok bo'ldi. Novosti agentligining 5 mart kuni bildirishicha, Engels shahridagi Industrialni tupik ko'chasida joylashgan 2 binoda yong'in yuz bergan. Saratov viloyat rasmiylariga ko'ra, yong'in o'chirilganidan so'ng binodan 20 va 30 yoshdagi 2 odamning jasadi topilgan. Bundan tashqari O'zbekistonning 5 vatandoshi yong'in paytida turli jarohatlarni olgan va kasalxonaga yotqizilgan, yana 2 o'zbekistonlik esa vrachlar ko'rigidan o'tgach kasalxonadan chiqarilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga muvofiq O'zbekiston hukumati Tojikiston Respublikasi tog'li hududlarida ro'y bergan katta qor ko'chkilari oqibatida nafaqat iqtisodiy zarar yetkazgan, balki insonlar halok bo'lishiga olib kelgan tabiiy ofatdan jabrlanganlarga insonparvarlik yordami ko'rsatish haqida qaror qildi. Bu haqda O'zA xabar berdi. Qo'shni mamlakat xalqiga yuborilayotgan insonparvarlik yordamining umumiy hajmi qariyb 60 tonnani tashkil etadi. Uning tarkibida oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmon va tibbiyot buyumlari, qurilish materiallari, ko'mir, issiq kiyim va birinchi ehtiyoj uchun zarur boshqa tovarlar bor. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligiga insonparvarlik yordamini shakllantirish, uni Tojikistonga yetkazish va topshirish ishlarini muvofiqlashtirish vazifasi yuklatilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Turkmaniston Respublikasi Prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov Ashxobod shahrida 2 yuzma-yuz so'zlashuvlar o'tkazdi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston delegatsiyasi tarkibida bo'lgan jurnalist ma'lum qildi. Turkmaniston bugun Davlat axborot agentligining xabar qilishicha, so'zlashuvlar Og'uzxon Prezident saroyi kompleksining muzokaralar zalida bo'lib o'tgan. Prezident Qurbonguli Berdimuhamedov oliy mehmonga davlat tashrifi bilan O'zbekistonga kelish taklifini qabul qilgani uchun minnatdor bildirgan. Uning qayd etishicha, bu tashrif turkman-o'zbek munosabatlarini yanada mustahkamlash va rivojlantirishga turtki bo'ladi. Bunga do'stlik va yaxshi qo'shnichilik, o'zaro foydali hamkorlik poydevor bo'lib xizmat qiladi. Xalqaro hayot yangiliklari. BMTning Haga xalqaro tribunali Ukrainaning Rossiya ustidan da'vo arizasini ko'rib chiqishni boshladi. Xalqaro sud Ukraina tashabbusi bilan yanvar oyi o'rtalarida qo'zg'atilgan mazkur ish yuzasidan tinglovlar 6 marta boshlanishini oldinroq ma'lum qilgan edi. Sudda har ikki davlat vakillari ishtirok etadi. Sud jarayoni bir necha yilga cho'zilishi taxmin qilinmoqda. Kiyev Rossiyani BMTning terror va kamsitishlarga qarshi konvensiyasini buzayotganlikda, Ukraina sharqida va Qrimda qurolli guruhlarni qo'llayotganlikda ayblamoqda. Avvalroq Britaniyaning Kanal 4 telekanaliga intervyu bergan Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Rossiya to'g'risida mana bularni aytgan edi.
Russia was, is and will be an adversary to the United States and to the free world.
Rossiya Qo'shma Shtatlar hamda erkin dunyoga doimo qarshi turgan va qarshi turishda davom etmoqda. Rossiya Gruziyaga bostirib kirdi, Rossiya Qrimga bostirib kirdi, Rossiya Ukrainaga bostirib kirdi. Rossiya o'z qiruvchi uchoqlarini Suriyaga kiritdi va Halabda insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir etdi, dedi Yatsenyuk. Tokio Shimoliy Koreya 4 ballistik raketani sinovdan o'tkazganini xabar qildi. Bu haqda dushanba kuni bayonot bergan Yaponiya bosh vaziri Sindzo Abega ko'ra, otilgan 4 raketadan 3 dengizning Yaponiyaga qarashli qismiga tushgan. Bugun Shimoliy Koreya 4 ballistik raketani deyarli bir vaqtda otdi va ular taxminan 1000 km masofaga uchdi, dedi Abe. Shu kunlarda Janubiy Koreya va AQSh qo'shma harbiy mashqlar o'tkazmoqda. Shunga o'xshash, o'tgan yilgi mashqlarga ham yaqin va o'rta masofali raketalar uchirish bilan javob bergan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekiston bo'ylab huquq-tartibot xodimlari, pedagoglar va ruhshunoslardan iborat maxsus guruh yoshlarni ko'kit o'yini xavfidan ogohlantirish ishlarini olib boryapti. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Toshkent shahar ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida ko'kit o'yinini o'ynayotgan 5 nafar maktab o'quvchisi o'z joniga qasd qilishdan saqlab qolingan. Qirg'iziston va Qozog'istonda ko'kit o'yini bilan bog'liq fojialardan xabar topgach, biz maxsus tadbirlar o'tkazdik. Internet foydalanuvchilari tekshirilganda, ular orasida shu o'yinni o'ynayotgan toshkentlik bolalar ham borligi aniqlandi. Bolalarning ota-onalari bilan bog'lanib, o'yinni to'xtatishga muvaffaq bo'ldik, deydi Toshkent shahar ichki ishlar bo'limida ishlovchi militsiya xodimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Militsiya xodimiga ko'ra, 5 o'smir vaqtincha internetdan uzib qo'yilgan. Hozirda 5 bolada ham internet bilan aloqa yo'q. Ota-onalari uyda ham, ko'chada ham bolalari internetga kirmasligini nazoratga olishgan, dedi ichki ishlar bo'limi xodimi. Toshkent huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 5 bola bilan bog'liq voqeadan so'ng ko'kit o'yiniga qarshi maxsus tadbirlar boshlangan. Mazkur tadbirlar doirasida prokuratura, militsiya xodimlari, o'qituvchilar va ruhshunoslardan tarkib topgan maxsus guruh tuzilgan. Poytaxt mahallalaridan birining raisi Ozodlik bilan suhbatda mazkur guruh nafaqat bolalar, balki ularning ota-onalari bilan ham tushuntirish ishlari olib borayotganini aytdi. Mahallamizda ushbu guruh a'zolari kelib yig'ilish o'tkazdi. Mahalla faollari maxsus seminardan o'tishdi. Ota-onalar bilan davra suhbatlari o'tkazildi. Maktablarda o'quvchilar bilan uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Bu profilaktika tadbirlari bolalarni shu ko'kit o'yinini o'ynashdan asrash tushuntirildi, dedi mahalla raisi. Uning aytishicha, ota-onalar bolalarini internetdan cheklashga chaqirilgan. Bo'sh vaqtlarida internetda behuda o'tirmasdan to'garaklarda qatnashsin, kitoblar o'qisin, shunda internet orqali turli xil o'yinlarga aralashmaydi. Ota-onalar bolalari ruxsatsiz internetga kirishini nazoratga olishlari lozim, dedi mahalla raisi Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikning joylardagi manbalardan olingan ma'lumotiga ko'ra, ko'kit o'yiniga qarshi tadbirlar butun mamlakat bo'ylab o'tkazilmoqda. Virtual olamda 2015-yilda paydo bo'lgan ko'kit o'yini hozirda ommalashib borayotgani aytilmoqda. Ko'kit onlayn o'yin bo'lib, o'yin guruhi qoidalariga ko'ra, ongi manipulyatsiya qilingan ishtirokchi 50 ta shartni bajaradi va pirovardida o'z joniga qasd qilishi lozim. O'yinda ishtirok etuvchilar rus tilidagi bir nechta heshtikdan foydalanishadi. Novaya gazetasi tayyorlagan hisobotga ko'ra, Rossiya ommaviy internet texnologiyalari markazi 20 yanvar kuni o'yin bilan bog'liq heshtek 4000 marta ishlatilganini aniqlagan. 14 fevral kuni Rossiyaning Kirishi shahrida 10 yashar qizaloq oynadan qulab tushgandan keyin shifoxonaga yotqizildi. Rus matbuoti mazkur hodisa ko'kit o'yiniga aloqador ekani haqida yozdi. Hozirda ushbu holat bo'yicha tekshiruv ishlari davom etmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'kit o'yinidan xavotirlar bildirilayotgan bo'lsa-da, Rossiya va Markaziy Osiyoda rasman birorta ham o'lim ko'kit o'yiniga bog'langani yo'q. Ayni paytda ushbu o'yin bilan bog'liq xavotirlar sabab Rossiya deputatlari o'zgalarni o'z joniga qasd qilishga undash uchun beriladigan jazoni kuchaytirishga chaqirmoqda. Qozog'iston ichki ishlar vaziri ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining milliy ma'lumot bazasini tuzishga chaqirdi. Qirg'izistonda esa politsiya maktab va internet kafelarini tekshirdi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Shimoliy Koreya yana 4 ta ballistik raketani sinovdan o'tkazdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Shimoliy Koreya sinov uchun uchirgan 4 ta ballistik raketaning 3 tasi Yaponiyaga tegishli dengiz hududiga tushgani aytildi. Bu haqda Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe mamlakat parlamentiga bildirdi. Bugun Shimoliy Koreya 4 ta ballistik raketani deyarli bir vaqtda uchirdi va ular taxminan 1000 kilometr masofaga uchdi, dedi Abe. Bosh vazirga ko'ra, raketalarning 3 tasi Yaponiya eksklyuziv iqtisodiy hududiga tegishli suvlarga kelib tushgan. Janubiy Koreya armiyasi ham Yaponiya dengiziga bir necha raketa otilganini bildirdi. Janubiy Koreya rasmiylari Seul va Vashington hodisa tafsilotlarini aniqlashga urinayotganini xabar qildi. Janubiy Koreyaning amaldagi prezidenti Hwan Gyon Milliy xavfsizlik qo'mitasining navbatdan tashqari yig'inini o'tkazdi. Bu haqda prezident ma'muriyati ma'lum qilmoqda. Ammo qanday turdagi raketalar otilgani bo'yicha hozircha ma'lumot yo'q. Shimoliy Koreya keyingi oylarda bir necha bor raketa sinovlari
tekshiruvlarini o'tkazdi. Pxenyan rasmiylari ayni paytda AQShgacha uchib boradigan yadroviy qurol tashuvchi qit'alar aro ballistik raketani ishlab chiqish arafasida ekanini da'vo qilmoqda. Shimoliy Koreya bugungi sinovni AQSh va Janubiy Koreya 1-mart kuni o'tkazgan harbiy mashqlarga javob o'laroq amalga oshirgani taxmin qilinmoqda. Pxenyan bu mashqlarni qoralagan va ularni Shimoliy Koreyaga qarshi urushga tayyorgarlik deb baholagan edi. Shimoliy Koreya armiyasi matbuot kotibi sinovlardan bir kun o'tib, AQSh imperialistlari hamda Janubiy Koreyadagi qo'g'irchoq kuchlar Shimoliy Koreya ostonasida xavfli yadroviy urush mashqlarini boshlar ekan, bizning armiyamiz ularga qat'iy choralar bilan javob qaytaradi dedi. Seul rasmiylari navbatdagi sinovdan maqsad AQSh prezidenti Donald Trampning yangi ma'muriyati bu harakatga qanday javob qaytarishini sinab ko'rish demoqdalar. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini 6-mart kuni Bryusselda jurnalistlar oldida qilgan chiqishida shunday dedi.
Let me start by expressing my solidarity, I believe on behalf of the entire council to our friends in Japan in the
Avvalo o'zim va butun Yevropa ittifoqi tashqi ishlar kengashi nomidan Shimoliy Koreya raketa sinovlarini o'tkazgan bir kezda Yaponiya va Janubiy Koreyadagi do'stlarimiz bilan birga ekanimizni bildirmoqchiman. Bu voqea dunyo davlatlari xavfsizligiga jiddiy tahdid mavjudligi hamda Yevropa ittifoqi o'z hududi va mintaqadagi qo'shnilari hamda bizdan uzoq bo'lgan hududlarda ham tinchlikni ta'minlovchi ishonchli blok bo'lishi zarurligini ko'rsatadi, dedi Federika Mogerini. BMT Shimoliy Koreya 2006-yilda ilk bor yadroviy qurolni sinagan kezda bu mamlakatda ballistik raketa sinovlarini o'tkazishni taqiqlagan. Ammo Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In ballistik raketalar dasturini AQSh va Janubiy Koreya agressiyasiga javob chorasi o'laroq izohlab keladi. Koreya yarim oroli 1953-yilda tugagan Koreya urushidan keyin ham o'zaro urush holatida qolmoqda. Hozirda Janubiy Koreyada AQShning 28,500 askari bor.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bugun Haga xalqaro tribunalida Ukraina arizasiga ko'ra Rossiyaga nisbatan jarayon boshlandi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ukraina mamlakat sharqida va Qrimda Rossiya parast isyonchilarni qo'llab-quvvatlashni to'xtatish talabi bilan Rossiyani Haga xalqaro tribunaliga berdi. Xalqaro sud Ukraina tashabbusi bilan yanvar oyi o'rtalarida qo'zg'atilgan mazkur ish yuzasidan tinglovlar 6-martda boshlanishini ma'lum qilgan sudda har ikki davlat vakillari ishtirok etadi. Sud jarayoni bir necha yilga cho'zilishi taxmin qilinmoqda. Xalqaro sud qarori bajarilishi majburiy hisoblanadi, biroq xalqaro sud o'z qarorlari majburan bajarilishini ta'minlovchi vositalarga ega emas. Kiyev Rossiyani BMTning terror va kamsitishlarga qarshi konvensiyasini buzayotganlikda, Ukraina sharqida va Qrimda qurolli guruhlarni qo'llayotganlikda ayblamoqda. Avvalroq Britaniyaning Kanal 4 telekanaliga intervyu bergan Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Rossiya to'g'risida mana bular aytgan edi.
Russia was, is and will be an adversary to the United States and to the free world.
Rossiya Qo'shma Shtatlar hamda erkin dunyoga doimo qarshi turgan va qarshi turishda davom etadi. Rossiya Gruziyaga bostirib kirdi. Rossiya Qrimga bostirib kirdi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirdi. Rossiya o'z qiruvchi uchoqlarini Suriyaga kiritdi va Halabda insoniyatga qarshi jinoyatlarni sodir etdi.
Russia sent its fighter jets and military to Syria and committed the crimes against humanity in Aleppo.
Deb hisoblaydi Yatsenyuk. Rossiya tashqi ishlar vazirligi sud jarayonida barcha huquqiy himoya vositalaridan foydalanishini ma'lum qildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Moskva manfaatlarini sudda himoya qiladigan delegatsiya tarkibi 35 kishidan iborat bo'ladi. Delegatsiyaga Rossiya tashqi ishlar vazirligining yuqori darajali amaldorlari Roman Kolodkin va Ilya Rogachov boshchilik qiladi. Ukraina delegatsiyasiga esa tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Yelena Zerkal rahbar qiladi. Ukraina Haga xalqaro tribunaliga kiritgan arizasida Rossiya tomonidan muntazam kuchayib borayotgan bosim va tahdidlarga duchor bo'layotganini bildirgan. Ukraina arizasida yozilishicha, Rossiya Ukraina ichki ishlariga aralashuvni faollashtirgan, harbiy va terrorchilik harakatlarini moliyalashtirmoqda hamda Ukrainaning millionlab vatandosh huquqlarini, jumladan yashash huquqini buzmoqda. Kiyev shuningdek Moskvani 2014-yilda Qrim anneksiya qilinganidan so'ng Qrim tatarlari va etnik ukrainlarga nisbatan noinsoniy munosabatda bo'layotganlikda ayblamoqda. Haga xalqaro tribunalining Ukraina arizasiga ko'ra Rossiyaga nisbatan jarayoni birinchi bosqichi 6-9 mart kunlari bo'lib o'tadi va unda asosan protsedura masalalari ko'rib chiqiladi. Sudning birinchi kunida Ukraina, ikkinchi kunida esa Rossiya vakillariga so'z beriladi.
ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:00-22 gacha 9390 kilogerts 39.7 metr 11790 kilogerts 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida ilk rasmiy tashrif bilan Ashxobodga borgan O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev Turkmaniston bilan strategik shartnomani imzoladi. Buxoroda 9 kunlik chaqalog'idan ayrilgan ona bolasining o'limida gaz idorasini ayblamoqda.
Gaz o'chdi, havoni sovuq kunlarga isitman, bacham shamolladi.
Qoraqalpog'istonning Qorauzak tumanida davlat narxida sotilayotgan paxta yog'idan qisqilishgandan shikoyat bo'ldi. Bu va boshqa mavzular dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
Ashxobodga ilk rasmiy tashrif bilan borgan Mirziyoyev strategik hamkorlik shartnomasini imzoladi. Tafsilotlar Abdulla Iskandar lavhasida. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Turkmaniston Respublikasi Prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov Ashxoboddagi O'g'izxon saroyining Seljukxon zalida ikki davlat o'rtasidagi strategik hamkorlik shartnomasini imzolashdi. Ashxoboddagi Ozodlik muxbiriga ko'ra, tashrif doirasida ikki davlat o'rtasidagi temir yo'l transportini rivojlantirish borasidagi memorandum ham imzolangan. Turkmaniston temir yo'l Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi Turkman kimyo davlat konserni bilan ham ikki tomonlama shartnomalar O'g'izxon saroyida imzolandi, deydi muxbirimiz. Unga ko'ra, Turkmanistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Toshovuz va Lebob viloyati bilan O'zbekistonning Xorazm va Buxoro viloyatlari o'rtasida ham savdo-iqtisodiy va madaniy sohalardagi hamkorlik borasida ham kelishuv imzolangan. Kelishuvlar imzolangandan keyin O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Turkmaniston Respublikasi Prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov 2 soat mobaynida yuzma-yuz so'zlashuvlar o'tkazgan. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston delegatsiyasi tarkibida bo'lgan jurnalist ma'lum qildi. Jurnalistning aytishicha, 5 yil Toshkentning stomatologiya fakultetida tahsil olgan Gurbanguli Berdimuhammedov o'zbek tilini yaxshi bilishiga ishora qilgan. Ashxoboddagi Ozodlik muxbiriga ko'ra, Berdimuhammedovning O'zbekistonga simpatiyasi Turkmanistonning birinchi prezidenti marhum Niyozovdan anchayin katta. Unga ko'ra, Berdimuhammedov va Mirziyoyevlar o'zlari rahbarlik qilayotgan davrda o'zbek-turkman munosabatlarini yaxshilashga intilgan. Turkmanistondan O'zbekistonga borib qolganlarga O'zbekiston vatandoshligi berish masalasi, chegara yonidagi Xorazm, Qashqadaryo va Buxoro viloyatlari aholisi uchun 3 kunlik vizasiz kirish chiqishga izin berish kabi ijobiy holatlar bor, deya ta'kidlagan jurnalist o'tgan asrning 30-yillarida Sovet rejimi tarafidan Turkmanistondan O'zbekistonning Sirdaryo viloyatiga quloq sifatida surgun qilingan turkmanlarga imtiyoz berilish masalasi ham tashrif doirasida yechimini topishidan umid qildi. O'zbekistonlik sobiq mulozim, ko'p martaba davlat delegatsiyalari tarkibida Turkmanistonga borgan Anvar Mirzo Husaynovga ko'ra, ikki davlat o'rtasida bugungi kunda asosan iqtisodiy masalalar ustuvor.
Endi ikki davlat bir-biriga o'zini bozorlarini ochib berish kerak.
Shu ma'noda Turkmaniston bilan iqtisodiy munosabatdan faqat yutamiz, deydi sobiq mulozim. Turkmanistondagi Ozodlik muxbiri Omonmurod Bugayev esa keyingi 25 yil ichida Turkmaniston iqtisodi O'zbekistonsiz rivojlanish relslariga qo'yilganligini aytadi. Shu kunlarda O'zbekistonning Turkmanistonga yaqin Pitnak shahrida ishlab chiqarilgan 700 ta Arlando avtomobili Toshovuzdagi avtomobil salonlariga olib kelindi. Bu yaxshi, ammo ikki davlat iqtisodiy ko'rsatkichlarini belgilaydigan holat emas. Turkmanistonda mana bir yildirki bir odamga bir mashina degan cheklov joriy qilingan. Dubay orqali Turkmanistonga kelgan avtomobillar bilan bozor to'la. Ya'ni o'zbek avtomobilga katta ehtiyoj yo'q. Sabzavotlar esa Erondan keladi. Shu bois iqtisodiy aloqalar istiqboli haqida gapirish biroz mavhum, deydi muxbirimiz Omonmurod Bugayev. Kunning ikkinchi yarmida prezidentlar Ashxobod yaqinidagi Ahaltaka ot zavodini borib ko'rishdi. Bu yerda Mirziyoyev sharafiga otlar ko'rgazmasi va chavandozlar chiqishlari namoyish etildi. O'zbekiston delegatsiyasi tarkibida bo'lgan jurnalistning aytishicha, Mirziyoyev Ahaltaka otlar nasldan bo'lgan Qorabayir otlariga qiziqish bildirgan. Istiqbolda Turkmanistondagi ot zavodi tajribasini O'zbekistonda qo'llanilishiga Shavkat Mirziyoyev qiziqish bildirdi, deydi suhbatdosh. 7 mart kuni Mirziyoyev va Berdimuhammedov Lebob viloyatiga boradi. Bu yerda ular Turkmanobod Farob temir yo'li va avtomobil ko'prigi ochilishida ishtirok etadi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Kogonlik ona 9 kunlik chaqalog'i o'limida rayon gaz idorasini ayblamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Buxoro viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida 4 martga o'tar kechasi 9 kunlik chaqaloq Javlonbek Ibodullayev nobud bo'ldi. Chaqaloqning ota-onasi Ozodlik bilan suhbatda 8 oylik chala tug'ilgan Javlonbekning kasalxonadan uyga kelishi bilan shamollab, uning oqibatida nobud bo'lganini bildirdi va asosiy aybni Kogon gaz idorasiga qo'yishlarini ta'kidladi.
1-2 mart kunlari bizga gaz o'chdi, havoni sovuq kunlarga hech qanaqa ogohlantirish bergan emas. Men bacham shamolladi, shunaqa bo'lib ish qilman, vinovat deblayman shu tuman gazdagilarni.
Dedi Ozodlik bilan 6 mart kungi suhbatda chaqaloqning onasi Matluba Nazarova. 6 mart kuni bunday ayblovga munosabat bildirgan Kogon tuman gaz idorasining o'zini tanishtirmagan xodimi Obacho'li mahallasiga gaz yetkazuvchi geofizika yo'nalishida haqiqatan ham 2 mart kuni uzilish bo'lganini e'tirof etdi. 2 mart kuni geofizika liniyasida katta utechka bo'ldi va biz darrov uni ta'mirlashga majbur bo'ldik. Shuning uchun soat 3 6 bu mahallaga gaz berilmadi. Bu dasturga kiritilgan ta'mirlash bo'lgan deydi, aholini oldindan ogohlantirgan bo'lardik. Lekin bu avariyaviy holat bo'ldi. Shunga ogohlantira olmadik. Lekin 2 kun gaz uzildi degan gap asossiz, dedi Kogon gaz idorasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda. 2-dan 3 martga o'tar kechasi tuni bilan 8 kunlik chaqaloqning issig'i 38.5 tushmaganidan keyin ona ertalabki soat 9.5 Oybek nomli qishloq vrachlik punktiga yordam so'rab telefon qilgan.
O'zimizda faqat telefon qildim, ular svecha qo'ying dedi, svecha qo'ydim. Parastamol pediatri keldi, temperatura qilsa svecha qo'ying dedi. 125 mg svecha qo'yganmiz.
Deydi Matluba Nazarova. Oybek qishloq vrachlik punkti mudirasi Xursand Samadova haqiqatan ham onaning ertalab qo'ng'iroq qilgani, unga isitmani tushirish tavsiya qilinganini ayta turib, chaqaloqni uyiga borib ko'rgan vrach onaga nima qilish lozimligini batafsil tushuntirganini aytadi. Uyiga borgan vrach onasiga sizning bolangiz chala tug'ilgan, hali kichik ekan, shunga 8 soatdan keyin bering deb tushuntirgan, kasalxonaga olib borishni ham aytgan, deydi qishloq vrachlik punkti mudirasi Ozodlik bilan suhbatda. Javlonbekning issig'i tushavermagach, tushdan keyingi soat 3 ona bolasini Kogon tuman kasalxonasining bolalar bo'limiga olib borgan.
Tuman kasalxonasiga keldik, bacham nafas olishga qiynalib turgandi, temperaturasi bor edi. Biz bu yoqqa ushlab qolmaymiz buni, normalni nastroyniysi bilmaymiz, nima uchun temperatura qilayotganini ham. Qay etsangizlar, Buxoroga etinglar dedi. Qabul qilmadi mani bachamni. Umuman mani farzandimga birinchi yordam ko'rsatgan emas,
dedi Matluba Nazarova. Kogon tuman kasalxonasining 3 mart kuni navbatchi bolalar vrachi G'ayrat Yodgorov 8 kunlik Javlonbekning nima uchun qabul qilinmaganini izohlashga urindi. Bizning kasalxonamizga faqat 28 kundan keyingina kasal chaqaloqni qabul qilish mumkin. Undan yoshini viloyatdagi ko'p tarmoqli markazga yuborishga majburmiz. Bolachani olib kelishganida issig'i yo'q edi, nafas olishi normal edi. Rangi sariqligini ko'rib sirasi viloyatga olib boringlar dedim. Qayerga borishni yaxshilab tushun turdim. Taksi olib ketamiz deb chiqib ketishdi. Men qilishim kerak hamma ishni qildim, dedi navbatchi vrach Ozodlik bilan suhbatda. 3 mart kuni Javlonbekni Buxoro viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga olib kelgan Matluba Nazarova bu yerda bolaga zudlik bilan yordam ko'rsatilganini ta'kidlaydi.
Men ulardan ming minnatdorman. Qo'lidan kelgancha harakat qildi bachamni ushlab qolishiga. Da Shahlapa degan o'z familiyalar mani esimda yo'q, lekin kech olib kelgansizlar. Vaqtidan oldin tug'ilgan, o'sha parastamol svecha mumkin emas degan qonun filtrib yuborgan,
deydi Nazarova. Onaning aytishicha chaqaloqning o'limini qayd etish uchun darhol viloyat ichki ishlar boshqarmasi va prokuraturasi tergovchilari kasalxonaga kelgan. Ayni paytda hozirgacha chaqaloqning o'limi sabablariga oid tibbiy yozma xulosa ota-onaga berilmagan, bolaning sog'lom tug'ilgani haqidagi xulosa yozilgan tug'ruq varaqasi esa Javlonbek o'limidan so'ng onaning qo'lidan olinib, hozirgacha unga qaytarilmagan. Javlonbek Ibodullayevning 9 kun yashab yashamay nobud bo'lgan ozodlikka ayon bo'lishicha Kogon tuman sog'liqni saqlash boshqarmasida qattiq muhokama etilmoqda, unga aloqador shaxslar so'roq javob qilinmoqda. Ayni paytda vrachlarga da'vosi yo'qligini aytayotgan Javlonbekning ota-onasi chaqaloq o'limi uchun gaz idorasini jazolashni so'rab, prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat qilishdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyatining G'allorol tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Nabijon Jo'raboyev Toshkent-Samarqand avtomagistrali yo'lida 2000 dan ziyod 15-20 yillik daraxtlar noma'lum shaxslar tomonidan butunlay kesib ketilganini aytdi. Nabijon otaga ko'ra, bu daraxtlar Sangzor daryosining sel toshqinlarini to'sib turgan, endilikda esa bahordagi sel avtomagistral yo'lga xavf solishi mumkin. Nabijon ota bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
G'allorol Toshkent Termiz yo'lida G'allorolda sentriga bir 5 kilometrda o'sha trassa o'tadi Termizga qarab. Shu trassada post gay bor. Sangzor degan bir post bordi o'sha yerda. Shu Sangzor postini oldida bir shunaqa chiroyli o'rmon bor edi, bir 2000 ga yaqin daraxti bor. 20-30 yillik ekilgan daraxtlar bor-da. Shu daraxtlarni bir boyvachcha hech kim gapirolmayotgan emish, otini ham bilmadim, butunlay kesib sotib yuboribdi. Bir hafta bo'libdi.
Butunlay kesib. Qanaqa daraxtlar
endi? Endi yetti qayrag'och asosi eng zo'ri qayrag'och daraxti. Har zamon yetbiyatida terak bor edi, G'allaroldan. O'sha daraxt yonida. Endi shu daraxtlarni bu tomonni ham qirqayapti ekan. Agar shu daraxtni qirqib chap tomonimizni ham qirqib oladigan bo'lsa daryoni yoqasi yo'lda olib ketib qoladi. Hech kim o'ylamaydi bu narsani. Daryo toshadi ko'klamda hozir endi. Daryo yo'lda olib ketib qolishi mumkin. Hech kimni xayoliga kelmaydi. Men o'tib hayron bo'lib qarab qoldim o'shaga qarab. O'zi bu G'allorolga daraxtga qirg'in kelyapti shekilli. O'tgan shu kuni, o'tgan oddiq kuni bir hafta bo'lyapti. Bizni G'allorolimizda hokimiyatini oldida 30-40 yillik chinor qayrag'och daraxtlari bor edi. 30-40 yillik 18 ta katta daraxtni qirqib shu yerdan qandaydir guzar qurarmish. Bu qarorni chiqqaniga shu guzar quraman deb olgan qaroriga 12 yil bo'lyapti. 2005 yili Qo'shbaqov degan hokimni davrida qaror chiqargan ekan shu yerdan guzar qilinsin deb. Guzar degani o'sha yerda istalovoy, choyxona, oshxona bu hokaz narsalar bo'ladi endi guzar deyiladi har aralash narsa edi. Yonida bog'cha bor bolalar 200-300 odam yaxshi yeydigan bog'cha bor yerda. Shu yangi hokimimiz kelganiga 2 oy bo'ldi mana hozir yangi hokim kelgan bizga 2 oy bo'lyapti. Og'zaki ruxsat berganimishlar bu kishi. O'zlari bir tup daraxt o'tqizib ko'rsin avvalo bir joyga.
Dedi G'allorollik Nabijon ota Jo'raboyev.
420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Qoraqalpog'iston Respublikasi Qorao'zak tumanidan murojaat qilgan tinglovchi davlat narxida beriladigan paxta yog'ini olish uchun yig'ilgan navbatni suratga olib, ozodlikka yo'lladi. Mushtari yuborgan suratda o'nlab odamlar katta navbatda turgani aks etgan. Mushtarining maktubidan iqtibos. 1 kilo paxta yog'i 6500 so'm ekan. Bu ham qimmat. Bozorda va do'konlarda esa 1 kilo paxta yog'i 8500 so'm turadi, deydi mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasidan ozodlikka yozgan yana bir tinglovchi u yashayotgan Xo'jayli tumanidagi elektr va gaz muammolaridan shikoyat qildi. Ozodlikka suratlar yuborgan mushtari gaz va elektr yetishmovchiligi sababli aholi ko'p qavatli uylarda o'tin yoqishga majburligini ta'kidladi. Tinglovchi ozodlikka yollagan suratlarda ko'p qavatli uyning ichida o'rnatilgan o'tin pechkasi aks etgan. Barcha suratlarni Ozodlik Mobi veb-saytida ko'rishingiz mumkin. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida O'zbekistonda 1-martdan terminalsiz savdo qilish taqiqlandi.
Terminalni majburan qo'ydiryapti 1-martdan. Hamma yerga majburan qo'ydiryapti.
O'zbekiston Rossiyaga paxta sotuvchi 3 yirik eksportchining biriga aylandi. Ozod nazarda bugun o'zbekistonlik siyosiy sharhlovchi Tursun Qoratoyev nuqtai nazarini tinglaysiz.
Islom Abdug'aniyevni nomini abadiylashtirish uchun 3 shaharda haykalni qo'yilishi men aytamanki, juda ham o'rinli.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning haykali 3 shahar, Toshkent, Samarqand va Qarshida o'rnatiladi. Tafsilotlar bilan men Barnon bor. O'zbekiston televiziyasi axborot dasturining xabar qilishicha, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev birinchi prezident haykalini o'rnatish hamda Samarqanddagi yodgorlik majmuasini bunyod etish bo'yicha borayotgan loyihalar bilan tanishgan. 4-mart kuni O'zbekiston telekanali axborot dasturi orqali berilgan rasmiy xabarga ko'ra, matbuot orqali chiqishida Shavkat Mirziyoyev xalqimiz va xalqaro hamjamiyat Islom Karimov nomini George Washington, Charles de Gaulle, Mustafa Kemal Otaturk singari davlat va siyosat arboblari qatoriga qo'yadi deb ta'kidlab o'tgan. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston mustaqilligining 26 yillik bayramiga qadar Samarqanddagi Islom Karimov dafn etilgan joyda yodgorlik majmuasi bunyod etiladi. Islom Karimov uzoq yillar faoliyat olib borgan Oqsaroy qarorgohi qarshisida Karimov haykali quriladi va uning nomidagi ilmiy ma'rifiy yodgorlik majmuasi bunyod etiladi. Shuningdek, Samarqand shahar markazida ham Karimov haykali o'rnatilib, uning yaqinida muzey va atrofi favvoralar, maysazorlar bilan o'ralgan xiyobonning bunyod etilishi aytildi. Karimovning yana bir haykali esa u xizmat karyerasini boshlagan Qashqadaryo viloyatining Qarshi tumani markaziga o'rnatilishi aytilmoqda. Shavkat Mirziyoyev 2-dekabr kuni O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovga yodgorlik o'rnatish bo'yicha xalqaro ijodiy tanlov e'lon qilish to'g'risidagi qarorga imzo qo'ygan. Qarorga binoan tanlovda ishtirok etuvchilar 2017-yilning 31-martiga qadar o'z loyihalarini taqdim etishi mumkin, so'ngra 10-aprelgacha davom etadigan ko'rgazma tashkil qilinishi va taqdim qilingan loyihalar bilan barcha ishtirokchilar tanishishi mumkinligi aytilgan. Shu paytga qadar haykallarning qayerda o'rnatilishi xabar qilinmagan edi. Ayni paytda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovga yodgorlik Moskvaning Bolshaya Polyanka ko'chasida ham o'rnatilishi rejalanmoqda. Moskva shahar dumasi 21 dekabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda Islom Karimovga haykal o'rnatish taklifini ma'lum qilgan. O'sha kezda TASS agentligi yodgorlikni bunyod etishga sarflanadigan barcha xarajatlar O'zbekiston tomonidan taqdim etilishi, hududdagi obodonlashtirish va qurilish ishlari to'lovi esa Moskva byudjeti tomonidan moliyalashtirilishini xabar qilgan. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Surxondaryo viloyati Denov tumanining 10-bog'chasidagi bolalarning tarbiyachilar tomonidan kaltaklanib, tahqirlangani oshkor bo'lib, bog'cha tarbiyachilari sudlangandan so'ng ham mudira o'z vazifasida qolmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Denov tumanidagi 10-bog'chada qariyb 30 nafar 2-3 yashar bolalar tarbiyachilar va enagalar tomonidan muntazam kaltaklanib va xo'rlanib kelinganini sudda qatnashgan, ismisir qolishni so'ragan bobolardan biri ozodlikka aytdi. Boboning so'zlariga ko'ra, ota-onalar 2017-yilning yanvar oyida tuman prokuraturasiga da'vat qilingandan so'ng bu voqeadan xabar topishgan.
Hech kim bilmagan, bu bog'chaga ikkita nabiram boradi. Shuning eng kichkinasi edi o'sha yerda, o'sha gruppada. Olib borib qo'ygan paytimiz 2.5 yoshda edi. Hali 3 to'ldirgan yo'q. Mana shu bolalar endi jalb qilgan-ku. Misol uchun menga nabiram bir marta aytgan: "Bobojon, meni hali axlat qilib qo'yganimda dumbamdan o'yib oldi" degan gap o'sha razborga bordi.
deydi bobo. Suhbatdosh jabrlanuvchilar prokuraturaga chaqirtirilganda u yerda sog'lig'ini yo'qotgan bolalarini ko'rganini aytadi.
Men o'sha yerda ko'ryapman, prokuraturada bir xil bolalar tutuq bo'lib qolgan, sariq bo'lgan, bir xili mana bunday deydiki, siyroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan kechasi joyiga siyib qo'yadigan darajaga borib qolgan. Qo'rquvdan haliki ota-ona buni bilmaydiki, bola prosta injiqlik qilyapti, bog'chaga bormaslik uchun deb olib boravergan. Ular kutib olishda ishonsangiz, voy bolajonim, voy bolajonim, voy asalim deb shunaqa shirin gapiradi. Qanday siz xayolingizga keladiki, ayol kishi shu darajaga boradi. Joylar yomon alam qiladi.
Dedi bobo. Uning aytishicha, videodagi qo'liga pichoq olib bolalarni dahshatga solayotgan Salomat ismli ayol boshqa guruhning tarbiyachisi bo'lgan.
Bu kishi faqat ancha yillardan beri razborchi ekan. Keyin bilyapsizmi buni? Qaysi tarbiyachi misol uchun shu bolalarni uyga chaqirib, mana shunaqa qilib, suda-suda qilayotgandan keyin bu razborchi chaqirar ekanda, o'sha gruppasiga olib kirib, bu kishi qo'rqitib berar ekan. Bir qo'rqitib bering degan so'z ham o'sha yerda bor ekan.
Deydi bobo. Dena tumanining jinoyat ishlari bo'yicha sudi 10-chi bog'chaning 2 nafar tarbiyachisi va 1 nafar enagasi ustidan ochilgan jinoiy ishni ko'rib chiqib, 24 fevral kuni hukm chiqardi. Hukmga ko'ra, 2 nafar tarbiyachiga 3 yil va 1 nafar enagaga 2 yillik qamoq jazosi berilgan. Otalardan biri bu hukmdan norozi ekanligini aytdi.
Bog'chada bolalar kaltaklangan, tahqirlangan, qo'rqitilgan. Bog'cha fohishaxonaga aylantirilgan. Lekin bog'cha mudirasi Sayyora Turdiyeva xonim hech qanday jazoga tortilmadi. U o'z vazifasida ishlab yuribdi. Xalq ta'limi mudiri va yana bir necha mulozim ishdan olindi, lekin mudira hech narsa bo'lmaganda yuribdi. Bu adolatdan emas,
dedi otalardan biri.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Samarqandlik tadbirkorlar o'lponlar kuchayganidan shikoyat qildi, hokimlik bu iddaolarni rad etdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka murojaat qilgan bir guruh samarqandlik tadbirkorlar viloyat bo'ylab tadbirkorlarga solinayotgan norasmiy soliqlar o'tgan yilgilarga nisbatan ancha kuchayganini iddao qildi. O'z faoliyati bosim ostida qolish ehtimolidan cho'chib, shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan yirik tadbirkorlardan biriga ko'ra, ayni kunlarda aksar qurilish tashkilotlariga Samarqand shahri ko'chalariga o'rnatiladigan video kameralarni sotib olish uchun millionlab so'm o'tkazish majburiyati yuklangan. UKS injenerna kompaniya degan davlat tashkiloti bor. Kapital qurilish boshqarmasi viloyatdagi hamma qurilish uchun ruxsatni, tenderlarni shular belgilaydi. Tenderda qatnashish uchun ana shu kompaniyaga ariza tashlab qo'yiladi. Tenderga kirgan har bitta shirkat tender narxining 3% miqdordagi pulni UKS hisobiga kafolat summasi sifatida o'tkazishi shart. Ularning hisobida 80 dona oshiq shirkatning zalog puli bor. Hozir UKSdagilar hammaga telefon qilib, ana shu pulingni video kamera uchun palon hisobga ko'chirib san deb pokazaniyaga qo'l qo'yishga majburlayapti. Gap 8-10 million so'm haqida ketyapti, deydi Ozodlik suhbatlashgan samarqandlik tadbirkorlardan biri. Ozodlik bilan suhbatda Samarqand viloyatining 2 boshqa tumanida qurilish bilan shug'ullanayotgan xususiy shirkat vakillari ham o'zlariga nisbatan ayni shunday o'lpon solinganini tasdiqladilar. Ulardan biri shikoyat qilish oqibatlari yaxshi bo'lmasligini bilganidan tishini tishiga qo'yib, kapital qurilish boshqarmasi talab qilgan pul ko'chirish haqidagi qog'ozga qo'l qo'yib berganini aytadi. Ozodlik suhbatlashgan samarqandlik tadbirkorlar bir oy ichida video kamera o'lponidan tashqari bolalar sportini rivojlantirish va obodonlashtirish degan bahonalar bilan yana bir necha million so'mlik norasmiy soliq solinganini ham bildirdilar. Shu kunlarda prezident Samarqandga keladi shekilli, hokimlar chopachop qilib olgan. Katta yo'l bo'ylaridagi uy va binolarni shoshib pishib oqlatib bo'yatib yotishibdi. Bu ham bizga yuklatilgan. Biz katta xarajat qilyapmiz, lekin ishimiz shoshilinchda zo'r-mazoraki bo'lganidan 10 kunga ham yetmaydigan sifatsiz siz remont qilyapmiz. Hamma yoq aldamchilik, deydi Ozodlik suhbatdoshlaridan biri. Samarqandlik tadbirkorlar o'zlarining gaz va svet deyarli yo'q bir vaziyatda mehnat qilib, davlatga belgilangan soliqlarni vaqtida ko'chalarda to'lib turgan bir paytda o'zlariga bo'layotgan bunday bosim haqida hukumat portali yoki viloyat hokimligiga shikoyat qilishdan ijobiy natija chiqishiga ishonmaydilar. Ertaga shikoyat yana shularning o'ziga keladi, tayoq yana bizning boshimizda sinadi. Soliqchisini yuboradi, tenderga qo'ymaydi, o'yindan chiqaradi, qaynab turgan qozonimiz ham qaynashdan to'xtaydi. Mirziyoyev tadbirkorga tegma deydi, bular esa aksincha o'tgan yili 2 million so'ralgan joyga endi 10 million so'rab yotibdi deydi Ozodlik suhbatlashgan samarqandlik tadbirkorlardan biri. Ozodlik bu shikoyatlarga munosabat bildirishni so'rab Samarqand viloyat kapital qurilish boshqarmasi bilan bog'landi. Boshqarma rasmiysi tadbirkorlar arzini bo'lmagan gap deb rad etish bilan cheklandi. Samarqand viloyati hokimining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari yordamchisi tadbirkorlarni bunday vaziyatda ochiq shikoyat qilishga da'vat qildi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijonning eski shahar mavzeidagi markaziy dehqon bozorida oziq-ovqat mahsulotlari sotuvchi do'kondorlar tovarini soliq idorasi xodimlari olib qo'yayotganidan ozodlikka arz qildi. Tadbirkorlarning aytishicha, soliqchilar kassa terminalisiz ishlayotgan barcha do'kondorlar mollarini tortib olyapti. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon viloyati va shahar soliq idorasi inspektorlari 3 mart kuni Andijon shahrining bir qator bozorlarida reyd o'tkazdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan tadbirkorlardan birining aytishicha, soliqchilar markaziy dehqon bozoridagi hujjatlarida kamchilik bo'lgan va terminalsiz ishlagan do'kondorlarning mollarini olib qo'ygan.
Ertalabdan 5-6 nafar soliqchilar bozordagi do'konlarni taftish qilishni boshladi. Yonimizdagi Hoji aka degan do'kondorning barcha molini konfiskatsiya qilib olib qo'ydi. Musodara qildi. Soliqchilarning bu harakatini ko'rib, biz va boshqa bir qancha do'kondorlar ishni to'xtatib, do'konlarni darhol yopdik,
dedi tadbirkor. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir do'konchining aytishicha, terminalsiz ishlayotgan tadbirkorlar o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatishga majbur bo'lgan.
Soliqchilar bir tadbirkorning sut va go'sht mahsulotlarini olib qo'ydi. Terminali yo'q ekan. Endi uni ishini sudga oshirar ekan, sud ko'rib chiqib, mollarini konfiskatsiya qilish yoki qilmaslik haqida qaror chiqarar ekan. Ungacha 5 kun o'tadimi, 10 kun o'tadimi, 1 oy o'tadimi bilmadim, lekin tadbirkorning 4-5 million so'mlik suti, qatig'i, kalbasalar achib, bijib, chirib qoladi-ku. Shuni konfiskatsiya qilmasdan unga vaqt bersa bo'lmasmikan?
Deydi tadbirkor. U bozordagi meva-sabzavot savdosi bilan shug'ullanadigan ba'zi bozorchilarning ham mahsulotlari olib qo'yilganini qo'shimcha qildi. Andijon shahar davlat soliq inspeksiyasining o'zini tanishtirmagan mulozimi haqiqatan ham ba'zi tadbirkorlarning mollari vaqtinchalik olib qo'yilganini tasdiqladi.
Hujjatsiz savdo qilayotganlarning tovarlari vaqtinchalik olib qo'yildi va hujjatlashtirilib, sudga chiqariladi. Agar shu bir oy ichida tadbirkor hujjatlarni tayyorlasa va keltirgan zararini to'lasa, narsalar qaytariladi. Prezidentning farmoniga ko'ra, 1 martdan boshlab barcha turg'un savdo nuqtalari terminal bilan ishlash shart. Bo'lmasa qonun buzilishi bo'ladi,
dedi mulozim. U shuningdek, rastalarda meva-sabzavot bilan savdo qiladiganlar ham tadbirkorlik hujjatiga ega bo'lishi shart, dedi.
Prezidentning 13/26 qarori bor. Unga ko'ra, bozorda savdo faoliyatini amalga oshiradigan har bir kishi tadbirkorlik guvohnomasiga ega bo'lishi kerak,
dedi soliq idorasi mulozimi. Prezident qaroriga ko'ra, 1 martdan boshlab O'zbekistondagi chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi barcha tadbirkorlik subyektlarida terminallar bo'lishi majburiydir. Prezident qarorida chakana savdo va xizmat ko'rsatish sohasidagi tadbirkorlik subyektlari naqd yoki karta orqali hisob-kitob qilish shakliga qarab narxlarni sunniy ravishda oshirsa yoki tushirsa, buning uchun eng kam ishaqining 30 baravari miqdorida jarima qo'llanilishi aytilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Samarqandlik tadbirkorlar o'lponlar kuchayganidan shikoyat qildi, hokimlik bu iddaolarni rad etdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka murojaat qilgan bir guruh Samarqandlik tadbirkorlar viloyat bo'ylab tadbirkorlarga solinayotgan norasmiy soliqlar o'tgan yilgilarga nisbatan ancha kuchayganini iddao qildi. O'z faoliyati bosim ostida qolish ehtimolidan cho'chib, shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan yirik tadbirkorlardan biriga ko'ra, ayni kunlarda aksar qurilish tashkilotlariga Samarqand shahri ko'chalariga o'rnatiladigan video kameralarni sotib olish uchun millionlab so'm o'tkazish majburiyati yuklangan. UKS injenerna kompaniya degan davlat tashkiloti bor. Kapital qurilish boshqarmasi viloyatdagi hamma qurilish uchun ruxsatni, tenderlarni shular belgilaydi. Tenderda qatnashish uchun ana shu kompaniyaga ariza tashlab qo'yiladi. Tenderga kirgan har bitta shirkat tender narxining 3% miqdordagi pulni UKS hisobiga kafolat summasi sifatida o'tkazishi shart. Ularning hisobida 80 dona oshiq shirkatning zalog puli bor. Hozir UKSdagilar hammaga telefon qilib, ana shu pulingni video kamera uchun palon hisobga ko'chirib san deb pokazaniyaga qo'l qo'yishga majburlayapti. Gap 8-10 million so'm haqida ketyapti, deydi Ozodlik suhbatlashgan Samarqandlik tadbirkorlardan biri. Ozodlik bilan suhbatda Samarqand viloyatining ikki boshqa tumanida qurilish bilan shug'ullanayotgan xususiy shirkat vakillari ham o'zlariga nisbatan ayni shunday o'lpon solinganini tasdiqladilar. Ulardan biri shikoyat qilish oqibatlari yaxshi bo'lmasligini bilganidan tishini tishiga qo'yib, kapital qurilish boshqarmasi talab qilgan pul ko'chirish haqidagi qog'ozga qo'l qo'yib berganini aytadi. Ozodlik suhbatlashgan samarqandlik tadbirkorlar bir oy ichida video kamera o'lponidan tashqari bolalar sportini rivojlantirish va obodonlashtirish degan bahonalar bilan yana bir necha million so'mlik norasmiy soliq solinganini ham bildirdilar. Shu kunlarda prezident Samarqandga keladi shekilli, hokimlar chopa-chop qilib olgan. Katta yo'l bo'ylaridagi uy va binolarni shoshib-pishib oqlatib bo'yatib yotishibdi. Bu ham bizga yuklatilgan. Biz katta xarajat qilyapmiz, lekin ishimiz shoshilinchda zo'r-mazoraki bo'lganidan 10 kunga ham yetmaydigan sifatsiz remont qilyapmiz. Hamma yoq aldamchilik, deydi Ozodlik suhbatdoshlaridan biri. Samarqandlik tadbirkorlar o'zlarining gaz va svet deyarli yo'q bir vaziyatda mehnat qilib, davlatga belgilangan soliqlarni vaqtida to'lab turgan bir paytda o'zlariga bo'layotgan bunday bosim haqida hukumat portali yoki viloyat hokimligiga shikoyat qilishdan ijobiy natija chiqishiga ishonmaydilar. Ertaga shikoyat yana shularning o'ziga keladi, tayoq yana bizning boshimizda sinadi. Soliqchisini yuboradi, tenderga qo'ymaydi, o'yindan qaradi. Qaynab turgan qozonimiz ham qaynashdan to'xtaydi. Mirziyoyev tadbirkorga tegma deydi. Bular esa aksincha, o'tgan yili 2 million so'ralgan joyga endi 10 million so'rab yotibdi, deydi Ozodlik suhbatlashgan Samarqandlik tadbirkorlardan biri. Ozodlik bu shikoyatlarga munosabat bildirishni so'rab Samarqand viloyat kapital qurilish boshqarmasi bilan bog'landi. Boshqarma rasmiysi tadbirkorlar arzini bo'lmagan gap deb rad etish bilan cheklandi. Samarqand viloyati hokimining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari yordamchisi tadbirkorlarni bunday vaziyatda ochiq shikoyat qilishga da'vat qildi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Rossiya bozoriga paxta yetkazib beruvchi mamlakatlar uchligidan o'rin oldi. Shuningdek, ikki davlat hukumatlari o'rtasida O'zbekistonda rus avtomobillari, kombaynlarni yig'ish, dori-darmon ishlab chiqarishni tashkil etish borasida muzokaralar olib borilayotgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. Toshkentda shu yilning fevral o'rtalarida bo'lib o'tgan iqtisodiy hamkorlik bo'yicha Rossiya-O'zbekiston komissiyasi yig'ilishida ishtirok etib qaytgan mamlakat sanoat va savdo vaziri muavini Viktor Yevtuxov ikki davlat o'rtasida savdo-sotiq va iqtisodiy hamkorlik masalalarida o'sish kuzatilayotganini alohida ta'kidladi. 2016 yilda O'zbekistondan paxta tolasini yetkazib berish 3000 tonnadan 9.7 ming tonnaga yetkazildi va umumiy hisobda qariyb 15 million dollarni tashkil etdi. O'zbekiston Rossiyaga paxta tolasini yetkazib berayotgan mamlakatlar qatorida 5-chi o'rindan 3-chiga ko'chdi, dedi vazir muavini. Hozirgacha Rossiya paxta yetkazib beruvchi mamlakatlardan eng yiriklari Xitoy va Hindiston bo'lib qolmoqda. Bu ikki davlatdan keyingi 3-chi o'rinni O'zbekiston egalladi. Viktor Yevtuxov Toshkentdagi uchrashuvda Rossiya-O'zbekiston iqtisodiy hamkorligidagi yo'nalishlardan biri sifatida avtomobil ishlab chiqarishi tanlanganini bildirib, dedi. Rossiyaning eng yirik yengil avtomobil mikroavtobus ishlab chiqaruvchi GAZ guruhi o'z avtomobillarini, xususan mikroavtobuslarni Samarqand avtomobil zavodida yoki O'zbekiston Respublikasi hukumati taklif etgan boshqa maydonda yig'ishni tashkil etishga qiziqish bildirmoqda. O'zbekiston hukumati tomonidan bu loyihani amalga oshirishga hech qanday to'sqinlik ko'rilmayotgani aytildi, deya qo'shimcha qildi Viktor Yevtuxov. Shuningdek, ikki hukumat o'rtasida Vektor 410 yem-xashak va boshoq yig'uvchi kombaynlar ishlab chiqish tashkil etilishi borasida muzokaralar olib borilayotgani ma'lum bo'ldi. Ayni paytda Rossilmash O'zbekistonga Vektor 410 boshoq yig'uvchi kombaynlarning Pokiston, Turkmaniston, Afg'onistonga eksporti huquqini berishga tayyor, dedi Rossiya Savdo-sanoat vazirligi mutasaddisi. Rossiya farmakologiya sanoati tarafidan dori-darmon tayyorlash texnologiyalar va substansiyalar yetkazib berish bo'yicha O'zbekistonga takliflar berilgani ma'lum qilindi. Viktor Yevtuxov bu takliflar natijasida O'zbekiston qimmatbaho import preparatlarini sotib olishga muhtojlik sezmasligi, ko'plab zaruriy dori-darmonlar mamlakatning o'zida ishlab chiqarilishi imkoni ochilishini qo'shimcha qildi. Rossiya sanoat va savdo vazirligi bu va boshqa masalalar bo'yicha tayyorlanayotgan qator hujjatlar joriy 2017 yilning aprel boshlarida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga uyushtirilajak rasmiy tashrifi davomida imzolanishi kutilayotgani aytilgan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun O'zbekistondan taniqli jurnalist Tursun Qoratoyev Ozod nazari. Assalomu alaykum Tursun aka.
Assalomu alaykum.
Shu kunlarda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev sobiq prezident, birinchi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomini abadiylashtirish haqida gapirar ekan, Islom Karimovni Sharl de Gol va Turkiyadagi Otaturklarga tenglashtirdi. Rostdan ham Islom Karimov O'zbekning ota turkimi, ya'ni ota o'zbekmi?
Sirojiddin, siz uchinchi shaxsni aytmadingiz, Jorj Vashington. Shularga qiyoslasa bo'ladimi debdi. Bu uchta buyuk shaxs ham, Jorj Vashington, ota turk ham, De Gol ham shu mamlakatlarni tarixiga, umuman insoniyat tarixiga buyuk xizmatlari uchun kiritilgan va shunday eslab turiladi. Endi Islom Abdug'aniyevni shularga taqqoslab, sizlar qatoridan o'rin oladimi deyilgan menga qo'ygan savolingizga men shunga qo'shilaman. Qo'shilaman, u kishini O'zbekiston xalqiga xizmatini mana shunday yuqori baholasak bo'ladi va u kishini nomini abadiylashtirish uchun uchta shaharda haykalni qo'yilishi, ko'chalarni, yirik katta ko'chalarni u kishining nomiga qo'yilishi man aytamanki, juda ham o'rinli. Nima uchun deganda, men 1989 yili 20-iyunda Islom aka O'zbekiston kompartiyasiga rahbar bo'lib, keyin birinchi prezidenti bo'lib shunday qilgan paytlarda men bevosita shu kishini yonlarida bo'lib, u kishini matbuot konferensiyalari bo'ladimi, yoki bo'lmasa boshqa chiqishlari bo'ladimi, ana shularni efirga berib, qanday holatda bo'lganliklarini men bevosita kuzatib borgan odamman. Qanchalik qiyin sharoitda mana shu 90-yillar, 91-yillar, 92-yillar mana oladigan bo'lsak, o'zbek tiliga davlat maqomini berish masalasi. Ana shu paytdagi oldingi rahbariyat, Islom akadan oldingi bo'lgan rahbariyat bu yerda ikkita tilga bir xil maqom berish ana shu to'g'risida ketyapti edi gap. Bu yerda odamlarning ko'chaga chiqishlari, namoyishlar bunga norozilik bildirib, Islom aka rahbar bo'lgandan keyin ko'p ham o'tmasdan u kishi o'zbek tiliga davlat maqomi berilishi deb xalqni yuragidagi
boyagi, ya'ni Islom Karimov shu tashabbus bilan chiqqan deb hisoblaysizmi? Shu odam o'zbek tiliga davlat tili maqom berilish kerak degan tashabbusni ko'tarib shu odam kurashganmi faqat?
Ha, shu narsa. Bundan oldingi rahbar paytida ikkita tilga baravar bir xil maqom berish gapni ketayotgan edi, hamda birlikchilarni ko'chaga chiqib namoyishlari, boshqalarning namoyishlari shunga norozilik. islom aka xalqni kayfiyatini tushungan holda ana shu
ya'ni bu yerda tashabbusni Islom Karimov chiqarganmi yoki o'zbek muxolifati chiqarganmi, kim chiqargan tashabbus, kimdan bo'lgan?
Endi shu paytdagi boyagi xalqni istagini boyagi narsasini tushungan holda mamlakatni rahbari shu o'zbek tiliga davlat maqomini berish masalasini uzun kesin hal qilib, keyin oktyabr oyiga borganda shu masala uje qonuniy nima qilindi, hal qilindi. Yana boshqa masalani oladigan bo'lsak, shu paytda gap bor ediki, hattoki tomgacha paxta ekish, bu Moskvaning buyrug'i, Moskvani O'zbekistonga ko'rsatmasi, Islomaga respublika rahbar bo'lgandan keyin ana shu yerlarni xalqni boyagi bir hovlida 5-6 oila bo'lgan paytda bu ham Islom Abdug'aniyevichning tashabbusi. Bungacha hech kim jur'at qila olmagan.
Lekin gapingiz yetdi bo'laman paxta masalasida. Paxta monokulturasidan Islom Karimov paytida voz kechilmadi-ku?
Yo'q, siyosat davom etdi. Endi oldingi ko'rinishi bilan bu paytni siz taqqoslab ko'ring, tasavvur qilib ko'ring. Shu paytda boyagi
paxta monokulturasi saqlanib qolyapti-ku.
Endi mana qarangki, ana shu paytda men guvohi bo'lganman. Abdurahim Polatov bizning televiziyaga kelgan paytda bu paxta o'zbek xalqini mana shunday znachok chiqarish kerakki, o'zbek xalqini oyog'idagi kishan edi debdi. Buni tezroq meva sabzavotga boshqaga o'tkazish kerak deb. Savol edi, siz to'g'ri, ana shunda paxtani biz boshqa resursga yetkazib beryapmiz. Endi mana shu meva sabzavot yetkaziladigan bo'lsa, uni saqlaydigan joylar kerak. Uni tashqariga chiqarish uchun bozor kerak. Mana shu narsa hali hal bo'lmasdan turib, keyin asta-sekin, asta-sekin.
Demak, 25 yil ichida hal qila olmadimi Karimov mana shularni hal qila olmadimi?
Yo'q, ular sarni.
Paxta monokultura saqlanib qoldi-yu.
G'allar mustaqilligini, Sirojiddin, siz olingki, g'allar mustaqilligi 94-yil.
To'g'ri, g'allar mustaqilligi hal bo'lmadi, 94-yil boshlandi, 96-yil tugatildi-yu, davom etmadi-yu bu siyosat.
Yo'q, endi
faktlarni aytayapman sizga. Paxta monokultura saqlanib qoldi-yu.
Paxta monokultur saqlanib qoldi. Bolalar mehnatidan foydalanish ham bu joylarda davom etdi, boshqa bo'ldi-da. Bu narsalardan biz ko'z yumamaymiz, to'g'ri. Men aytamanki, eng muhimi Islom akani xalqi oldidagi eng katta bu yerdagi xizmati O'zbekistondagi mana shu tinchlik, omonlikni mana bugungi kunda hukm surayotgan narsani shu kishini olib borgan qattiqqo'llik bilan olib borgan siyosatini oqibati deb.
Endi nima deb o'ylaysiz? Mana Islom Karimov desa aytyapsizki, tinchlik va barqarorlikni saqladi, 90% ishini to'g'ri hisoblayman deyapsiz. Lekin Islom Karimov davrida majburiy mehnat masalasida yoki osa korrupsiya masalasida yoki qullik indeksi bo'yicha dunyoning eng yomon ko'rsatkichlariga ega bo'lgan mamlakatlar sirasiga kirdi.
Yo'q, men sizga 90 10 dedim-ku. Bu tomonlar hozir siz aytganingizni 10% kamchiliklari bo'lgan, xatolari bo'lgan qismiga men qo'shaman. Ana shu ularning oqibati, ya'ni korrupsiyani ham, korrupsiya hamma mamlakatda ham bor. Biz oldingi suhbatda ham siz so'raganingizda men aytganman. Xato kamchiliklari bo'lgan.
U mamlakatda tinchlik va xavfsizlikni ta'minladi deb aytyapsiz. Yana qanday xizmatlar qilgan Islom aka?
Boya men aytdim-ku, kelganlarida birinchi paytlarda mana shu O'zbekistonda uy-joy masalasi aholi nihoyatda qiynalgan payt edi. Men hozir shu aytyapman-da, ana shuni bu yerda hali SSR tarkibidan chiqmagan holda ana shunga borishini o'zi ham bu kishini shunday mustaqil
uy-joy masalasini hal qildilarmi Islom Karimov?
Yo'q, hal bo'lgan yo'q, lekin qisman hal bo'ldi.
Propiska tizimi misol uchun saqlanib qoldi-yu, butun o'sha kommunizmning asorati bo'lgan. Qattiqlashtirdi, hattoki Toshkentga propiska qo'yish imkonsiz bo'lib qoldi-yu.
Yo'q, endi mana shunda SSR paytida bor edi. Moskva, Leningrad, Kiyev, Toshkent, mana yirik shaharlarga propiska masalasi juda qiyin bo'lgan. SSR paytidan kelyapgan bu siyosatda. Hammasini bitta Islom aka to'rkab qo'ya qalsak, bu yerdan noto'g'ri bo'lsa kerak. Bu yerda endi u kishi atrofidagilar shunga ishontirib shuni kerakli deb shunday qilishlari natijasi bo'lsa kerak, lekin men bu narsaga ham o'zimni noroziligim bor. Mana shu propiska masalasida cheklanganligi, qiyinchiligi bu SSR davridan kelayotgan narsa. Bitta O'zbekistonni o'zini mustaqillikka erishgandan keyingi siyosati desak noto'g'ri bo'ladi. Siz unda bilmasakan esir paytida bu profesiya masalasi.
Yo, yaxshi bilaman, men asorat deb aytayapman. Xo'p,
shuni davom.
Yana qaysi jihatlarni yaxshi deb aytgan bo'lardingiz Islom aka Abdug'aniyevich Karimovda?
Endi mana hozir men shunday matbuotda shu Qozog'istonda chiqadigan Tribuna degan gazetasini boshqalarni menga olib qo'yishadi. Hozir Qozog'iston tomondagilar O'zbekistonda bu Karimovdan keyin bunday hokimiyatni o'tishiga ular bir shunday nazar bilan qarayaptiki, bizlarda qanday bo'larkin deb. Qirg'iziston tomonida ham xuddi shundaydi. Mana noyabr oyida bo'ladigan prezidentlik saylovini oqibatini hech kim aytib bera olmaydi. Mana bizlardagi mana shunday silliq o'tishi bu narsa juda ham bu ham shu Islom akani bir xizmatiga deb men ayta olaman. Bu endi tasodif bo'lgan narsami, lekin asta sekin shunga qarab boryapti edi.
Toshkentdan taniqli jurnalist Tursun Qoratoyev ozod nazarida. Katta rahmat Tursun aka.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.